เหตุที่นิโคลัสเคทหลานของฟรานซิสฟอร์ดคอปโปล่าเปลี่ยนนามสกุลและชวดบทเดอะก็อดฟาเธอร์นิโคลัสเคทดาราชายแถวหน้าของฮอลลีวูดวัย58ปีมีชื่อจริงว่านิโคลัสคิมคอปโปล่าเขาเป็นหลานแท้ๆของผู้กำกับชื่อดังฟรานซิสฟอร์ดคอปโปล่าที่มีศักดิ์เป็นลุงของเขาพ่อของนิโคลัสคือพี่ชายของฟรานซิสเคทเริ่มชอบการแสดงจากการศึกษาที่ UCLA School of Theater, Film and Television และมีเจมดีนเป็นไอดอลตอนนั้นคุณลุงคอปโปล่ากำลังเป็นผู้กำกับชื่อดังที่ทุกคนให้การยอมรับจาก The Godfather ภาค1และ2ต่อด้วย Apocalypse Now เมื่อเคทอายุ15ปีเขาพยายามอ้อนวอนให้คุณลุงทดสอบบทเขาเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูคอปโปล่าไม่ได้สนใจเขาอย่างจริงจังแต่ก็เปิดโอกาสให้เขาได้บทสมทบในหนังของเขาอย่าง Rumblefeet 1983และ The Cotton Club 1984จากนั้นก็ได้บทที่เด่นขึ้นใน Betty Sue Got Married 1986โดยในช่วงนั้นนิโคลัสคอปโปล่าตัดสินใจเปลี่ยนนามสกุลเป็นชื่อที่ใช้ในการแสดงว่านิโคลัสเคทเพื่อไม่ต้องการใช้นามสกุลของคุณลุงเพื่อสร้างความโด่งดังเขานำคำว่าเคทมาจากชื่อของซูเปอร์ฮีโร่มาเวลคอมิกลุคเคทและนักประพันธ์ดนตรีจอห์นเคทกระทั่งในปี1987เคทเริ่มเป็นที่รู้จักจากหนังโรแมนติกคอมเมดี้มูนสตรักที่แสดงนำร่วมกับแชร์ที่หนังทั้งทำเงินและได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนั้นนิโคลัสเคทโซเฟียคอปโปล่าและฟรานซิสฟอร์ดคอปโปล่าเมื่อเคททราบว่าคอปโปล่ากำลังจะสร้าง The Godfather Part III เขาจึงขอให้คุณลุงเลือกเขาเล่นบทวินเซนต์คอร์เลโอเน่ลูกชายของซันนี่คอร์เลโอเน่เจมคานแต่คอปโปล่าก็ปฏิเสธข้อเสนอเคทเคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้กับ The Hollywood Reporter ว่ามันน่าอายมากที่ผมจะเล่าเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องในครอบครัวตอนนั้นลุงคอปโปล่ากำลังเตรียมทำ Godfather ภาค3และผมก็บอกว่าผมน่าจะได้อยู่ในหนังด้วยนะครับลุงผมว่ามันน่าจะดีถ้าลุงลองแคสผมดูผมว่าผมเล่นบทนี้ได้เคทเล่าแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นนั่นเป็นหนังที่ผมอยากเล่นมากแต่ก็ไม่ได้เล่นอีกเหตุผลหนึ่งที่เคทถูกปฏิเสธบทนี้ก็คือคอปโปล่าเลือกลูกสาวของเขาโซเฟียคอปโปล่าโซเฟียคอปโปล่ามารับบทแมรี่คู่รักของวินเซนต์มันก็น่าจะดูแปลกชอบกลถ้านิโคลัสเคทที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับโซเฟียต้องมาเล่นเป็นคู่รักกันในจออย่างไรก็ดีอาชีพของเคทในยุค90เรียกว่ารุ่งโรจน์ที่สุดในชีวิตก็ว่าได้เขาขึ้นทำเนียบพระเอกหนังแอคชั่นจาก The Rock Con Air และ Face Off ที่ทำเงินติดกัน3เรื่องอีกทั้งยังได้รางวัลออสการ์นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจาก Live in Las Vegas ในปี1996ซีเอลซอยแบไตบัสภาพยนตร์เรื่องเก่าเล่าใหม่ออนวันที่24มีนาคม2022เหตุการณ์ลับเจมส์คาเมรอนเกือบเอาออสการ์ที่เพิ่งได้จากไททานิคฟาดหัวคนหลังเวทีอ้างอิง https://rb.gy/nfwehw พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องฉากหัวม้าบนเตียงสุดโหดในหนัง The Godfather ใช้หัวม้าจริงและนักแสดงก็ช็อกจริงคำสารภาพจากหนุ่ยพงสุขนูอิโชโซเชียลมีเดียท็อกเทคสเปกแทกูล่าบรรยากาศงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนูอิโชโดยคุณผู้ชม